Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigar.
Ndabahe mwiriwe nchuti na mwibakunzi wa Radio Inzamba agateka kawe ni kaze mwraya makuru adasanzwe kwa wategurie kuri uyu munsi wa kane turigene kirezo rya 27 ruhuma umwaka w'2025 aya makuru adasanzwe mukaba mwayateguriwe na Radio Inzamba ifadikanije n'ishyirahamwe SOS Torture. Aya nayo akaba agizwe n'ingingo imwe rudende gwanege haraheze hafi ameza ane umukuru w'igihugu Barikito Ndayishimiye asohoye itegeko ryo guha ikigongwe cyo kurekura abanyororo barenga gato 5,000 kwigerekezo rya 14 mu nyonyi umwaka w'2024. Barikito Ndayishimiye yamenyesheje ko iyo ngingo ijya mu ngiro mu kiringo kitarenga indwi zibiri, ariko kuva icyo gihe hari abanyororo bakivundiye mu munyororo. Muri aya makuru adasanzwe muraza kumva bamwe n'abandi icyo babivuga ko kuri iyo ngingo itigeze ijya mu ngiro, hamwe n'icyo bahanura Leta y'u Burundi kugira ingingo yo kugabanya ibitigiri by'abanyororo mu mabohero ishyigwe mu ngiro by'ukuri. Kaze mwese mu idonido ni mu kanya gato.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanze ikigongwe cyo kurekura abanyororo begwa n'ibyaha bito bito bashika 5,422 bari mu mabohero yo mu gihugu cyose. Iyo ngingo yayifashe igenekezo ya 14 mu nyonyi umwaka w'2024, naho biruko benshi mu banyororo baracavundiye mu munyororo. Jean Baptiste Bireha aratwibutsa ibijyanye n'iyo ngingo.
Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyururu bagirwa n'ibyaha bito bito yafashe ubugenekerezo rya 14 mu nyonyo imuramvya, aho haciye hari kugwa abanyururu bagera ku 477 bari bapfungiwe mu bohero rukuru rya Muramvya. Abegwa n'icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu akaba ari abarangije icya 4 cy'umunyururu bakitswe n'amagara, abakenyezi bibungenzi canke bonsa n'abana bagendana ubumuga. Hakaba hari hatekanijwe ko hari kugwa abanyororo bagera ku 5,442, ariko abagera ku 4,000 akaba ari bo bonyene bamaze kurekugwa. Bimwe mu mvu zatumye umukuru w'igihugu afata iyo ngingo hakaba harimwo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo bafungiwe mu bohero arengeje ibitigiri byabo yategerezwa kwakira. Umukuru w'igihugu akaba kandi musiguro yatanze yavuze ko buri mwaka Leta isohora imiliyaridi 13 z'amafaranga y'amarundi atangwa mu mabohero. Akavuga ko ayo mafaranga ari menshi yotegerejwe gukora mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Umukuru w'igihugu akaba yaragenye umugwi ujejwe gushira mu ngiro ico gikorwa, ariko igitangaje nuko gushika ubu hariho abari kuba barekuwe bakivundiye mu ibohero. Mushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza aratanga insiguro.
Icyatumye hari abanyororo batasohowe amabohero cyo kimwe nabo bandi mu kiringo cy'iminsi 10 twahawe, nuko twasanze abanyororo bamwe baramaze kurekurwa by'agateganyo n'amaparake, abandi nabo barekurwa n'abayobozi b'amabohero kubera bahegeje umunyororo bakiriwe. Ariho abo twabuze amadosiye yabo kubera ko zitari zitondetse neza mu mabohero amwamwe. Hari abandi nabo twasanga harabaye ukwihenda ku nomero ya dosiye, igasaba ko tuja kuyiraba neza mu bitabo kugira ngo ntihagire uwurekugwa mu kibanza cy'ubundi.
Menya ko amashyirahamwe yatandukanye aharanira agateka kazira muntu adasiba gusemerera asaba ko iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yukubahirizwa abegwa n'iryo tegeko bakarekugwa. Mumenya kandi ko abagirizwa kuba bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bategwa n'iyo ngingo y'umukuru w'igihugu.
Ishirahamwe apode hashirahani la gateka kaba nyororo yari yashimye iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yo gutezurira abanyororo ariko rikababazwa nuko ishigwa mu ngiro ryayo ryamye rirangwamwo utunenge tutari duke. Ishirahamwe apode hashiritanga karorero k'abanyororo benshi bahejeje umunyororo wabo n'abandi bejejwe n'ubutungane ariko bakivundiye mu munyororo. Iyo shirahamwe ririyamiriza kandi ingene iyo ngingo yavanguye abanyororo bategerezwa kurekugwa ko abagirizwa ibyaha bya politike bobo batigera barekugwa. Dutega amatwi Petero Kavirembo Limpa arongoye ishyirahamwe APODH.
Iryo tegeko ingene ryagiyeho twarayishima ariko rero ingene ryakurikijwe niho twasanze mutunenge kubera kuko abanyororo benshi batezwa gutaha kandi ariho ba mbere bari bafite uburenganzira ntibatashe. Aha novuga nk'abanyororo benshi bahejeje ikiringo cyabo baciriwe na sentare canke abanyororo bejejwe na sentare ariko gushika ubu naho iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yashyizweho n'ubu benshi baracyavundiye muri iyo minyororo. Kiyanoneho nk'umunyororo yamaze guheza ikiringo cyiwe nk'umunyororo yejejwe na sentare muri icyo gihe umukuru w'igihugu ntarinda kumugira ikigongwe acarekugwa ubwo nyene ariko rero gushika ubu benshi baracyariyo. Ama kandi mu iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ni uko yavanguye hariho abantu batezwa kurekugwa kuko mukweko umunyabyaha w'icyaha gitoya cy'uyu munyururu umwaka umwe ibyo ntibyatezwa kuva mu ngingo y'umukuru w'igihugu aho amategeko agenga amabohero abiraba. Turabonye yuko nk'abanyururu bagirizwa ibintu bya politike muri abo nta n'umwe yarekuwe bose nta n'umwe iryo tegeko ryakozwe ko umukuru mushashi yaje asubiriye ubundi ikintu cya mbere atangura kugira ni ukurekura imbohe za politike kuko na kare benshi utusanga ari ibyaha by'impimbano baba babashize ko ngo bahungabanije umutekano hagati mu gihugu ngo canke wanze mu gihugu ngo bacutse umukuru w'igihugu ibintu nk'ibyo.
Petero Kavirembo Limpa asaba kandi ko abanyororo bose bakwije ibikenewe byose borekugwa ukuri kwamye ngo niho na politike yo kugabanya ibitigiri by'abanyororo mu mabohero yoba iriko irakurikizwa neza n'ubunyene. Petero Kavirembo Limpa arongoye ishyirahamwe APODH.
Umuntu yaciriye ubanza na sentare canke agakora igihano cyiwe akagiheza yateza gutataka n'ikintu gisabwe hariho nawe nyine aho umukuru w'igihugu ariko afite uburenganzira ahabwa n'amategeko ariko nta tegeko na rimwe rihari rimwemerera yuko umuntu yejejwe na sentare umukuru w'igihugu aguma amufunze ataka n'ikintu bamwagirije. Aho rero twamusaba yuko n'ukuri yo kwisubira ko bakaraba abanyororo batarekuwe muri ubwo buryo barekugwe kuko bararenganijwe. Twebwe rero tukagira tuti nibasubire ngo barabe neza abarenganijwe babarenganure hanyuma umukuru w'igihugu yumvire yikubita agashi abanyoro ba politiki amaze imyaka n'imyaka nta butegetsi bwe bagombye gutembagaza nta mukuru w'igihugu mushasha azatwarira ku mbohe za politiki ubutegetsi bwe buheza ngo butere imbere. Twebwe rero twamusaba n'ukuri yuko yorenganura abanyoro bose barenganijwe hanyuma kandi abandanye agire ibindi bigongwe kuko n'ubu naho bavuga ngo barekwa abanyoro ibitigiri n'ibya bindi byagumye byiyongera n'ubiguma byiyongera. Yemeye navuga yuko babashatse kugabanya abanyoro kugira baronke abo bashira abandi kuko hari hamaze kuzura umurengera. Rero twasaba umukuru w'igihugu arabe ingene yobandanya bagatezura abanyoro babifitiye uburenganzira.
Inzamba
iyo ngingo rero y'umukuru w'igihugu yo gutanga ikigongwe ntiyagiye mu ngiro nk'uko byategerezwa kuko yari uruyeri rwo guhenda ibihugu byahora bifasha Burundi kugira ngo basubire kwizera Burundi. Isiguro zitangwa n'umushingwa amanza François Nyamoya yenonosa ibijyanye n'amategeko akaba n'umunyamabanga w'umugambwe MSD kubwiwe iyo ngingo uko byakozwe biciye kubiri n'amategeko kuko ingingo y'umukuru w'igihugu iba yanditse kandi igashigwa ahabona bose bakayibona akabona ko atagushaka na guto kwa leta y'u Burundi yigeze igira yo kurekura imfungwa na cyane cyane iza politike tumukurikire.
Uko ndabibona nuko iyo ngingo yari uruyeri ngo guhenda makungu na cyane cyane abafasha Burundi kwintwaro ya CNDD-FDD yari ifise ishaka ryo kugurura imiryango ya politike no kugira umwitwarariko kubijanye ateka kazi na muntu. Kandi umuntu yovuga ko intwaro yari yabishoboye mu ruhande rumwe kuko bamwe mu makungu basa n'ababona ko leta iriko iragira kigo muri iyo nzira hena n'ababivuze mugabo ntibyatebye cyane ko nawe nyine baciye babona ko kwari kubahenda. Ikindi naco nuko uko byakozwe biciye kubiri n'amategeko kuko mu bisanzwe ingingo itanga ikigongwe iranditse kandi uwo rwandiko rurashigwa habona kuburyo umuntu wese arashobora kwibonera arashobora kwisomera aho iyo ngingo ifata n'abidafata. Kubivuga ku munwa guterekanya urwandiko rutanga ikigongwe bisigura ibyo mejeje kuvuga ko ari guhenda abantu. Ni uvuga yuko nta shaka ryo gutanga ikigongwe cyariho kwari guhuma amaso amakungu. Nicyo gituma kandi kuvuga ko hari abafungiye bya politike n'abasirikare batari berekewe n'iyo ngingo nabyo nyine ni imvugo itumvikana kuko nta rwandiko rwigeze rumenyeshwa abanyagihugu. None umuntu yomenya gute aba iyo ngingo yari yerekeye n'abitari yerekeye kandi atawubisoma atawubibona? Nicyo gituma mvuga ko kwari guhenda makungu nta shaka yigeze yaba iryo shaka ryariho tuba tubibona tubyisomera.
Ukudashira mu ngiro rero ingingo y'umukuru w'igihugu irakora kuba kenyezi no ku miryango kuko bishobora guhahamura abakenyezi n'abana bishikirizwa n'umufasoni Marie Louise barica ko arongoye muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ahamenyesha ko ipfungwa ry'umugabo bituma ubukene bwugariza umuryango. Tumukurikire.
Kudashira mu ngiro ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu yo kubabarira abapfungwa irakora ku bakenyezi no ku miryango mu buryo butandukanye. Ica mbere ni mitima. Icizere iyo ngingo yazanye kidakurikirwa no kutayishira mu ngiro bishobora gutera umubabaro no guhahamuka mu miryango cyane cyane kubana n'abakenyezi aribo kubisanzwe bajejwe guhumuriza no kubaka imitima y'umuryango. Ivyo biratuma kandi habaho ugutinyirira kazoza kuwabo yagumijwe mu munyororo yitwa ko yarekuwe bakaguma bibaza igituma n'inabi rero ishobora kumushikira. Hariho n'ingaruka zijanye n'amikoro n'ubutunzi uko tubizi na cyane cyane muri ibyo bihe umugabo abapfunzwe umukenyezi niwe nkingi niwe yinjiza igitunga umuryango. Ibyo bikavuga ko ipfungwa ry'umugabo rikwega igihombo cy'ibyinjira mu rugo igakwega ubukene no kuburanirwa mu muryango. Ikindi tutibagira n'ibisabwa byose kugira bashobore kuja kuraba ubupfunzwe. Hari ibyo bamugemurira, hari ibyo kwiyunguruza kugira ngo bamushikire, hari amafaranga y'umushingwa manza n'ibindi bijanye. Ibyo byose bikiyongereza kuri wa muzigo uri ku bitugu by'umukenyezi.
Wika no mu kibano ngo si yororo kuko iyo miryango iraba nabi abana b'upfunzwe bikabaviramo kwikumira amashuri nayo akabananira kubera umutima uba urahandi. Ikindi ngo nuko abantu bashobora kwibaza igituma inkingo y'umukuru w'igihugu ishobora kuvuguruzwa n'ubunyene tumutege yombi.
Mu kibano naho ukuntu imiryango y'abapfunzwe irabwa n'ababanye birashobora gutuma abiwe na cyane cyane abana bumva ibimaramare bagaca baguma bonyine kure y'abandi bakikumira. Abo bana bashobora kumva umengo ntacu bari mu bantu bagakumirwa amashuri akabananira kubera umutima urahandi. Ugasanga rero icizere ijya ngirwa yari yazanye hanyuma ntishigwe mu ngiro kivuyemo kubabara no kwihebura mu mitima y'abana no mu mitima y'abakenyezi. Ntawo kwirengagiza umuzigo ibyo bintu bishira ku bakenyezi bonyine iyo abagabo babo bagumijwe mu munyororo cyane cyane nko kurera abana, kubatunga, gukora bonyine bya bindi byose bahora bagabura bagakorana. bigatuma rero bagira umuruho umubabaro no kumva agashavu kuko bibagoye bitari kuba bibagoye iyo ingingo iba yarashizwe mu ngiro icanyuma kandi gikomeye nuko kugumiza abapfungwa barekuwe mu munyororo bituma abantu benshi na cane cana abana bibaza ubushobozi bw'umukuru w'igihugu aho bugera bega ndashobora kwanka gushira mu ngiro ingingo z'umukuru w'igihugu hanyuma bigafatwa nk'ibisanzwe uretse no mu majambo gusa hari impungenge ku bintu abana b'u Burundi bari kubakura mu byo babona mu gihe bari kubarakura umuntu akibaza ati bega akarorero cyangwa icigwa bakura muri ibi bintu byose babona kizobafasha muri kazoza ni giki uko kwanka gushira mu ngiro rero iyo ngingo y'umukuru w'igihugu itanga ikigongwe ni nyifato itagira ubuntu namba nubugambarazi cyerekana uko dasonera amategeko y'igihugu ibyo bikaba bitarinda kwemegwa namba no mu mvugo no mu ngiro
Mufaso ni Marie Louise Baricako akabarongoye muhari w'abakenyizi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Imbere gusozera ano makuru dukurikire akamo kishira hamwe SOS Torture.
Opeje turi umuhimbira umumbikire mu gasho. Nejo nejo bunda zoheza amenye ko ari gitigituriko. Urabona ngo arampangara jewe.
Ariko yakora mutantere nta bimenyetso dufise yuko yakoze icaha. Kandi na dosiye yiwe simeza ngo do mucanda yandikamo mbere singira naho ndamufungira nabahari ntugire ngo uraronka naho ushinga manu
mafu ushaka namufungire mu mwobo navuze kandi sinivuguruza urabaza nahawe narahabye uzonyitega nzomuhita
none yakoze icyahe cyahega nyakuba mutantere
yakoze imwe mujisho
mbega ubukoko ko narimbajije ibijanye n'imbuto zirobanuye barehe ya mafaranga
kazibe n'ubu wagize ngahuru waho karegeteza kandi wewe uzozira karimi kawe ushatse kwigira igipinga wahakumva uzumvirayo utawuvundiye mu zongaye
urya rero nabumvirije kera ariko nsanga ingendo murimo yo gufata umuntu ukamufunga kampamvu witwaje ngo n'ukuri umutegetsi yo gukoresha ubutegetsi nazi emwe wa wundi utuwibwe n'uwasigaye yiru ibintu bisigaye bigoye
Ubu rero wihaye ubuvugizi bw'inzira karengane mu gihugu cyose iyo zibazi kagera.
Mustande. Uzingaruka mbi ibiri zana mu muryango no mu gihugu. Yaba nawe uyu munyagihugu ari hano urashobora kwibaza uko umugore wumwe n'abana biwe bamerewe batazi yo se rugo ari n'itazira mu gihe ari nawe bazeye kuburaro n'uburamo. Ikibabaje rero. Ubushobozi bw'inzira karengane bwezi mu gihe abakoze ibyaha bombi byabo byamabiri mu matohoza. None koko inyuma yo kubarenganya mukisisi imiryango yabo mubabaro n'agahinda muribaza ko mwe muzoza ibyanyu mu mahoro no mu munezero mukajyama mu gasinzira regiyo ni imbuto mbi muri ko murabiba kandi muzoyisarura ikindi na ubushobozi y'abanyororo bakicwa no kubura imfungu rwanyu indwara ziturutse ku isuku rike kubura aho barara imfuku kwari guhonza igihugu n'utwo bosaranganya twokoze ibiteza imbere igihugu tukaza gusanzarira ku banyororo kandi nabo bogiye mu miryango bakubaka igihugu kigatera imbere
nyakubahwa mustantere jewe ntinyamira amabiyi izo mpanuro hari icyo zimbwiye
nta igerezaho ngo ukebure ukuze ntamara ibinonko nsanze umuntu akora ikintu akinebagura kumba asize agahinda nayo ngo ushatse guca agahinda asigaraza umuryango opeje rekuru uwo muntu yitahire sanze harimo no kutamenya
yo ariko yemwe niharambo butunga yemwe baravuze ko hari abagabo hatagwa ibara twese twari dukwiye kurwanya akarenganyo n'ihoterwa rya kiremwa muntu igihugu cyacu gikeneye ubutungane bwigenga kandi bwuzuriza bose gutyo kikabona gutemba itoto kigatunga kigatunganirwa
ubu ni ubutumwa bwa SOS Torture Burundi
Nino kuri kano kamo duce dusozera ko amakuru adasanzwe twari ko turabashikiriza mukamwe yateguriwe na Radio Inzamba agatika ka wifadikanije n'ishiramwe SOS Torture jimire mwebwe mwese mwayakurikiye jimire n'abagenzani bafashije kuyegeranya mwakoze mwebwe mwese nkabara bifurije kurarigwa mubanyu no mubyanyu naho butaha kuri Radio Inzamba agatika kamo